Η προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου είναι μεγάλη και η βοήθειά της επίσης. Μετά το τέλος της παρακλήσεως που προηγείται αυτής της ομιλίας, εισερχόμεθα εις την εξέταση του 70ου ψαλμού. Την περασμένη συνάντηση είχαμε σταματήσει στον στίχο 6. Εκεί ο προφητάναξης Δαβίδ λέει ότι «Θεέ μου, με προστατεύεις από έμβριο, ακόμη όταν ήμουν στην κοιλία της μητέρας μου». Και πράγματι, ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως, διότι ο άνθρωπος πολλές φορές βρίσκεται σε μία κατάσταση εχθρική απέναντι στον Θεό, χωρίς να υπολογίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα να θέτει τέρμα στη ζωή με τη σύλληψη και στη συνέχεια όσο βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην κοιλία της μητρός του. Είναι χιλιάδες και εκατοντάδες και μυριάδες οι φόνοι τους οποίους ο άνθρωπος κάνει στα έμβρια. Έτσι ο προφητάναξης Δαβίδ λέει, «Θεέ μου, από τότε με προστατεύεις, από τότε που ήμουν έμβριο». Και προστατεύει ο Θεός όταν η έγκυος γυναίκα παρακαλεί με θέρμη και αποφεύγει αυτές τις φωνικές ενέργειες. Προστατεύει ο Θεός και όταν ο άνθρωπος καμιά φορά απροσεκτεί και έρχεται εις πέρας ο άνθρωπος στον ένατο μήνα. Φαίνεται κάπως παράξενη αυτή η τοποθέτηση, όμως είναι μία πραγματικότητα, διότι πολλές έγκυες μητέρες όχι μόνο απροσεκτούν κατά την εγκυμοσύνη, αλλά χρησιμοποιούν χίλιους δύο τρόπους για να μην χαρακτηριστούν ως φόνησες και χρησιμοποιούν τρόπους που είναι εγκληματικοί για να μπορέσει να θανατώσει η μητέρα το παιδί. Και να λέει, εγώ δεν έχω ευθύνη, μόνο του έπεσε. Μόνο του ή από τη δική σου ενέργεια και από τις εσωτερικές διαθέσεις που έχεις απέναντι στο παιδί. Πρέπει να είναι ειλικρινής ο άνθρωπος και όχι υποκριτής. Πάρα πολλές γυναίκες χρησιμοποίησαν πολλούς τρόπους για να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Ο προφητάναξης Δαβίδ λέει, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ και σε υμνώ και σε δοξάζω, διότι με προστάτευσες από έμβριο. Σε σένα είχα στηριχθεί, από την κοιλία της μητρός μου. Σ' ήσουνα και είσαι προστάτης και υπερασπιστής μου, δια τούτο και εγώ ακαταπάστος θα σε δοξολογώ». Εμείς συνηθίσαμε να θεωρούμε προστάτη τον Θεό όταν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και κινδυνεύουμε από κάτι και λέμε, «Με φύλαξε ο Θεός, προστάτευσε ο Θεός». Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας ότι ο Θεός μας προστάτευσε και ως έμβρια μέσα στην κοιλία της μητέρας μας. Και για όλα αυτά λέει, «Σε δοξολογώ για την άπειρον προστασία σου». Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη δοξολογία. Η δοξολογία δεν είναι μία απλή φραστική ομολογία, αλλά είναι μία εσωτερική διάθεση της ψυχής με συναισθηματικό φορτισμό. Δοξάζω τον Θεό γιατί αντιλαμβάνομαι τα όσα έχει κάνει για μένα, για όλο τον κόσμο. διότι κατέστησε τον άνθρωπο βασιλέα της κτήσεως. Και δοξάζει κανείς τον Θεό εν το σώματι και εν το πνεύματι. Δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άντι να εστί του Θεού. Επομένως, η σωστή δοξολογία απέναντι στο Θεό δεν είναι η φραστική δοξολογία που λέμε δόξαση, το δείξατε το φως. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα πάυγασμα μιας εσωτερικής συναισθηματικής κινήσεως του ανθρώπου προς τον Θεό. Τότε λέμε ότι δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί όσες φορές και αν πούμε με τα λόγια ότι τον δοξάζουμε και η ζωή μας είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, τότε δεν δοξάζουμε τον Θεό, αλλά τον υβρίζουμε. Και συνεχίζει στον 7ο στίχο του 70ου ψαλμού ο ψαλμοδός, ως αν κάποιο παράδοξο φαινόμενο συμφορών εφάνηκα στους πολλούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν έναν ευλαβή να υποφέρει θεωρούν ότι είναι παράδοξος άνθρωπος και το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φόβο Θεού. Και τι λένε για να εδραιώσουν τη δική τους παράνομη ζωή? Δεν βλέπεις, λέει, αυτός είναι χριστιανός και όμως του πάλι όλα στραβά, ενώ εμένα μου πάρει μια χαρά. Για ποιο λόγο να γίνω χριστιανός, για ποιο λόγο να ακολουθήσω το δρόμο του Θεού? Δεν υπάρχει πιο βλάσφημη φράση από αυτή, διότι για να επιτύχει κανείς τη βασιλεία των ουρανών θα πρέπει να πονέσει. Για να αναστηθεί πρέπει να πεθάνει. Αυτό έκαμε ο Χριστός μας. Αν ήρθε επί του Σταυρού, είπε τετέλεστε και μετά ανέστη εκ νεκρών, θανατώσα στον θάνατο. Για να μπορεί κανείς να αισθανθεί τη χαρά της Αναστάσεως, πρέπει να αισθανθεί την λύπη και τον πόνο μέσα στη ζωή. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εις την Βασιλεία του Θεού εις ευθύν. Αυτό το Πνεύμα του Θεού το μαρτυρεί και επομένως είναι αδιάψευστο. Υποφέρει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, ο ευλαβής κυρίως, και υποφέρει και εξαγνίζεται δια του πόνου. Υποφέρει επίσης διότι ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν ανέχεται να βλέπει τον άνθρωπο της αρετής. Του είναι έλεγχος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον γκρεμίσει, να τον υβρίσει, να τον κατηγορήσει, να τον συκοφαντήσει, να του δημιουργήσει προβλήματα πολλά. Αυτό είναι ενέργεια σατανική. Δεν θα πρέπει όμως να αποκάμει ο πραγματικός χριστιανός, αλλά να συμφωνήσει με τον προφητάρακτο Δαβίδ ότι όσο παράξενοι και αν φαίνονται οι πραγματικοί χριστιανοί στους άλλους, στους αμαρτωλούς, στους αμετανοήτους αμαρτωλούς, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί, εν μέσω, λέει, των δυστυχιών όμως αυτών σύσουνα ο πανίσχυρος βοηθός μου. Πώς μπορεί να αντέξει κανείς αυτό τον πολύ μεγάλο πόνο, τόσο εκ των αμαρτιών όσο και εκ των κακιών των ανθρώπων της ανομίας? Δεν μπορεί να τον αντέξει με άλλο τρόπο παρά όταν καταλάβει και αποδεχθεί τον Θεό ως προστάτη και σωτήρα. Εν μέσω, λέει, όλων αυτών των δυστυχιών εσύ ήσουνα ο πανίσχυρος βοηθός μου. Σήμερα και χριστιανοί ακόμη δεν έχουν ξεκάθαρη εσωτερική στάση απέναντι στον Θεό και δεν έχουν αποδεχτεί τον Θεό ως σωτήρα. Απλώς στη σκέψη τον παραδέχονται ότι υπάρχει ο Θεός. Εάν τον αποδέχεσαι τον Θεό σωτήρα, δεν θα γωνιάς, δεν θα τα χάνεις, δεν θα απελπίζεσαι, όσα και αν σου συμβούν στη ζωή. Τα χάνεις πότε? Όταν νομίζεις ότι εσύ θα τα φέρεις εις πέρας και εσύ θα λύσεις όλα τα προβλήματα. Και ας λες ότι προσεύχομαι, δεν ξέρεις, το λέω, παρακαλάω το Θεό, λέει, αλλά τα χάνω. Πώς παρακαλάς τον Θεό, με τα λόγια? Τον πίστεψες ως σωτήρα της ψυχής σου, βαθιά. Οι Άγιοι γιατί δεν τα χάνανε? Και είχαν ένα σωρό προβλήματα και ένα σωρό ζητήματα και ένα σωρό διωγμούς και βρισκόταν σε μαρτύρια και τους έγαραν ζωντανούς. Πώς υπέμεναν, όχι απλώς υπέμεναν, αλλά έψαλαν κατά την ώρα του μαρτυρίου. Για να καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε από την έννοια του αληθινού χριστιανού. Ο αληθινός χριστιανός είναι παντοδύναμος, διότι συνδέεται με τον παντοδύναμο. Γίνεται κατά χάριν Θεός. Όχι εμείς θεΐεστε και ύψεις του, λέει το Πνεύμα του Θεού, μες στην Αγία Γραφή. Θα επαναλαμβάνουμε αυτές τις έννοιες και αυτές τις αλήθειες, διότι έχουμε κοφεύσει. Θέλουμε όλοι να περάσουμε από τον πνευματικό ορειλά, να μας ανοίξει τα αυτιά της ψυχής, διότι κοιμούμαστε τον ύπνο της αμαρτίας. Όλοι μας. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Άλλος είναι σε βαθύ ύπνο και άλλος είναι σε χαλαρό ύπνο. Πάντως κοιμόμαστε. Εάν είμαστε ξυπνητοί και χρησιμοποιούσαμε τον Θεό, δεν θα είμαστε διαφορετικοί? Γιατί δεν είμαστε διαφορετικοί? Για τον απλούστατο λόγο ότι είμαστε επιφανειακοί χριστιανοί, χωρίς ουσία. Ας γεμίσει το στόμα μου από ύπνος, λέει ο προφητάραξ Δαβίδ μέσα στο μεγάλο πόνο που είχε, για να υμνώ το μεγαλείο σου όλη την ημέρα, τη βοήθειά σου και την θεία σου μεγαλοπρέπεια. Εδώ ο 20ος στίχος του 70ου ψαλμού στο αρχαίο κείμενο έχει ως εξής: πληρωθεί το στόμα μου ενέσεώς σου, όπως ημνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεώς σου. Βλέπετε λοιπόν, ο προφητάραξ Δαβίδ έχει πλημμυρισμένο το στόμα του, όχι με λόγια, αλλά με την έκφραση της εσωτερικής διαθέσεως της ψυχής και της αγάπης και της λατρείας προς τον Θεό, που εκφράζεται με λόγια μετά. Ενώ πολλοί χριστιανοί τι κάνουν? Λένε λόγια και η καρδιά πόρο απέχει από τον Θεό. Δεν έχει καμία εσωτερική δεν έχει ανταπόκριση, αλλά δεν έχει και την εσωτερική ψυχική κατάσταση ώστε να βγαίνει όπως από πηγή η δοξολογία προς τον Θεό. Γι' αυτό παραμένουμε ίδιοι και χειρότεροι, διότι η ψυχή μας είναι άδεια και προσπαθούμε όλοι με την υποκρισία να δείξουμε ένα ψεύτικο χριστιανισμό ως αληθινό. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μήπως και ξυπνήσουμε καμιά φορά. Μη με εγκαταλείψεις τώρα στα γυρατιά μου. Ο προφητάναξ Δαβίδ γράφει τον ψαλμό όταν βρίσκεται σε μεγάλη αμαρτία. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση. Οι ρίζες της ζωής του ανθρώπου είναι ηλικιωμένοι, η πεπειραμένη, η μπαρουτοκαπνισμένη, όπως τα λέγαμε, από τον πόνο της ζωής. Είναι εκείνοι οι οποίοι υπέφεραν τα πάντα. Βέβαια, αποδίδομαι και σε αυτούς και τα λάθη τους, τόσο προς την ανατροφή των παιδιών και των εγγονών, όσο και ως προς την συμπεριφορά τους απέναντί μας. Μπορεί να έσφαλα, αλλά είναι οι ρίζες της ζωής. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους ταλαιπωρούμε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να τους περιφρονούμε, ούτε να τους παραπετάμε. Και άρα πρέπει να παρακαλάμε το Θεό να δίνει και σε αυτούς τη δύναμη και την προστασία. Μη με καταλήψεις τώρα στα γυρατιά μου, λέει στον Θεό. Αν θα ψάξουμε όχι έξω, σε ανθρώπους μακρά του Θεού, και μέσα σε ανθρώπους χριστιανούς κατ' επίφαση, οι οποίοι με την παραμικρή δυσκολία προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ηλικιωμένους. Είτε θα τους βάλουν σε κανένα οίκο ευχηρίας, σε κανένα γυροκομείο, είτε σε κάποια κλινική που να μην έχει τη θαλπορή της οικογένειας ο οικειωμένος, και με διαφόρους τρόπους και με συμπεριφορές όχι καλές να υποχρεώνουν τους ανθρώπους αυτούς να απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον ή να υποφέρουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Σήμερα θα πούμε τα καλά των ηλικιωμένων. Άλλες φορές έχουμε πει τα άσχημα. Γιατί μπορεί και ένας ηλικιωμένος να γίνει διαλυτικό στοιχείο της οικογενείας, αν δεν προσέξει και αν μεταφέρει τα ενίκο εν δήμο. Διότι ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ό,τι του έρχεται στο μυαλό το ξεφορνίζει, που λέει και ο κόσμος. Το πετάει έξω και μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Ή μπορεί να διαβάλει ή μπορεί να κατηγορήσει, να κοτσοπολέψει και να δημιουργήσει προβλήματα και μεταξύ των συζύγων. Όταν, παραδείγματι, έχουν μία κόρη, μία ηλικιωμένη, αμέσως θα κάθεται να διαβάλει την κόρη, έτσι ο γαμπρός, έτσι ο τάδες, έτσι ο άντρας σου, έτσι, και μετά δημιουργεί μία αντίδραση της συζύγου προς τον σύζυγο. Δεν θα πούμε όμως τα πολλά, τα άσχημα. Αυτά πρέπει να τα προσέχουν όλοι οι οικειωμένοι. Αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με τη στάση των νεωτέρων προς τους οικειωμένους. Είναι ανάγκη να σκεφτούμε ότι οι οικειωμένοι είναι οι ρίζες της ζωής. Ένα δέντρο δεν μπορεί να ζήσει και τα κλαδιά του θα καταστραφούν και θα μαραθούν αν δεν έχουν ρίζες. Και έτσι η πείρα των ηλικιωμένων είναι πολύ χρήσιμη για τη ζωή των νέων. Εκεί πρέπει λοιπόν κάθε ηλικιωμένος να προσεύχεται στο Θεό και να λέει σαν τον προφητάνακτα Δαβίδ, ότι παρακαλεί τον Θεό να μην τον εγκαταλείψει τώρα που είναι ηλικιωμένος. Στα γυρατιά μου, λέει, να είσαι κοντά μου. Μη με εγκαταλείψεις. Έπειτα πρέπει να γνωρίζουν και οι νεότεροι ότι η ζωή είναι σκυταλοδρομία. Εκεί που είναι τώρα οι ηλικιωμένοι θα βρεθούν και αυτοί κάποτε. Και ανάλογα με τη διαγωγή που δείχνουν ως παιδιά στους γονείς, θα δείξουν και τα παιδιά τους προς αυτούς. Για αν θέλουν λοιπόν να έχουν καλά γυρατιά, πρέπει να φέρονται σωστά και στα γυρατιά που είναι δίπλα τους. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος όταν κακοπαθήσει ως ηλικιωμένος, τότε επισορεύει έλεγχος τους νεοτέρους όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Και έχουμε λοιπόν πολλούς νέους σήμερα να προστρέχουν με τα δακρύων να ομολογούν την κακή τους συμπεριφορά προς τους ηλικιωμένους γονείς. Πρέπει λοιπόν να φύγει ο ηλικιωμένος από τη ζωή για να αισθανθεί στον έλεγχο ή πρέπει να φέρεσαι σωστά όταν ζει ο ηλικιωμένος. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή τοποθέτηση. Και προχωρεί ο προφητάναξης δηλαδή. Τώρα που με αφήνουν οι σωματικές μου δυνάμεις, σύ Κύριε μη με εγκαταλείψεις. Πράγματι, όσο προχωρεί ο άνθρωπος και φανερώνεται ότι είναι αδύναμος και φθαρτός και μάταιος, όσο προχωρεί η ηλικία, ελαττώνονται και οι δυνάμεις. Μη με εγκαταλείψεις, λέει τώρα, που λιγοστεύουν οι δυνάμεις μου, διότι οι εχθροί μου, αυτοί που χειροφυλακτούν να αφαιρέσουν τη ζωή μου, συνεσκέφθησαν μεταξύ των και είπαν, ο Θεός τον εγκατέλειψε. Εάν λέει με εγκαταλείψεις τώρα, βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση, θα δώσουμε τροφή στους εχθρούς να πούνε ότι ο Θεός, να, αυτόν τον εγκατέλειψε, παρόλο που είναι δικός μου. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλώ, λέει, να με προστατεύσεις, να με βοηθήσεις, ώστε να μην λένε οι εχθροί μου ότι με εγκατέλειψες. Καταδιώξατε λοιπόν αυτόν και συλλάβετε τον, διότι δεν υπάρχει κανείς να τον γλιτώσει από τα χέρια μας. Επομένως, λέει, θα τους δώσουμε το έναυσμα να με κυνηγήσουν, να με συλλάβουν, να με σκοτώσουν, γιατί δεν θα υπάρχει κάποιος που να με προστατεύει. Εσύ όμως, Θεέ μου, λέει, με προστάτευσες από πριν, να με προστατεύσεις και τώρα, ώστε να μην συμβούν όλα αυτά. Ω Θεέ μου, μην απομακρύνεσαι από εμένα. Ω Θεέ μου, δώσε προσοχή στην κατάστασή μου και σπεύσε να με βοηθήσεις. Βλέπετε ότι επαναλαμβάνει, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Αυτό έχει την έννοια της οικειότητος, ότι τον θεωρεί δικό του, τον Θεό. Δεν μπορεί να φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να τον εγκαταλείψει, και ιδιαίτερα μέσα στον πόνο. Γι' αυτό λοιπόν συνέχεια αναφέρεται σε αυτόν και λέει, «Ω Θεέ μου, μην απομακρυνήσεις από εμένα. Δώσε προσοχή στην κατάστασή μου και σπεύσε να με βοηθήσεις. Ας κατεσχυνθούν και ας αφανιστούν εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή μου. Ας κατεσχυνθούν και ας αφανιστούν, να απομακρυνθούν, να εξαφανιστούν, να ντραπούν». Δεν λέει να τους θανατώσεις. Παρόλο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε οφθαλμόνα, δύο οφθαλμού και οδόντα, δύο οδόντος. Εδώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε την κεφαλή επί πίνακη του άλλου. Πόσα πολλά έχει να μας διδάξει το ψαλτήρι, ο προφητάραξης Δαβίδ. Ας κατεσχυθούν, ας κατατροπιαστούν, ας αφανιστούν εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή μου. Ας φορέσουν ως σαν ένδυμα την κατεσχήνη και την εντροπή εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται και επιζητούν την καταστροφή μου. Γιατί το λέει αυτό? Διότι όταν ντροπιαστούν και κατεσχυνθούν οι άνθρωποι αυτοί, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μετανοήσουν. Όταν ντροπιάζεται ο άνθρωπος, λέγει το βλέμμα μέσα του και λέει, «Πού είμαι?» Και τότε μπορεί να μετανιώσει και να σωθεί. Εγώ δε συνεχώς και ακαταπάστος θα έχω τις ελπίδες μου σε σένα και κοντά στις άλλες ενέσεις και δοξολογίες που σου ανέπεψα, θα προσθέσω και νέα νημιολογία προς δόξαν του ονόματός σου. Όχι μόνο, λέει, θα σου επέμπω ενέσεις, ένεση και δοξολογία προς το Άγιο όνομά σου, αλλά θα σου προσθέσω και νέα νημιολογία προς δόξαν του ονόματός σου. Τόσο πολύ αγαπάει ο προφητάραξης Δαβίδ το Θεό, και μέσα στον πόνο, στον πολύβαθμο πόνο, ώστε βρίσκει όχι μόνο τη δύναμη αλλά και την χαρά να πει, θα ψάλω με καινούριο ύμνο στη δόξα σου τη στιγμή που υποφέρει. Για να πάμε τώρα στους χριστιανούς, όταν υποφέρουν λίγο, όχι ύμνους και δοξολογίες και χαρά και πρόσθετους ύμνους, δοξολογίες, να τους βλέπουν να κατσουφιάζουν, να τα χάνουν και να καταφέρονται και εναντίον του Θεού ως υπευθύνουν της καταστάσεώς τους. Πόσο υβριστική είναι πολλών χριστιανών η διαγωγή απέναντι στον Θεό όταν υποφέρουν. Όταν υποφέρει ο άνθρωπος, πρέπει να ρίχνει βαθιά τις ρίζες τις πνευματικές στον Θεό και από εκεί θα αντλεί τη δύναμη και να υπομένει και να δοξάζει. Εγώ δε συνεχώς και καταπάστως θα έχω τις ελπίδες μου σε σένα και κοντά στις άλλες ενέσεις και δοξολογίες που σου αναπέμπω, θα προσθέσω και νέα τιμολογία προς δόξα του ονόματός σου, όταν σύ θα με σώσεις από αυτούς που απειλούν τη ζωή μου, τότε το στόμα μου θα διαλαγεί την δικαιοσύνη σου αυτή προς όλους. Δεν λέει ότι θα κομπάζει γιατί τον έσωσε ο Θεός. Αυτή σου λέει η διαγωγή και η προστασία όταν θα με σώσεις από αυτούς που απειλούν τη ζωή μου, τότε το στόμα μου θα διαλαλήσει την δικαιοσύνη σου αυτή προς όλους. Δηλαδή, αυτή η ενέργεια της προστασίας είναι έννοια δικαιοσύνης. Είναι δίκαιο να προστατεύει ο Θεός τους ανθρώπους που τον προσκυνούν και τον σέβονται. Αλλά, είπαμε κι άλλες φορές, ας το πούμε κι άλλη μια φορά, η προστασία του Θεού δεν εξαντλείται στη βοήθεια κάποιας σωματικής παθήσεως ή κάποιας δυστυχίας, ελλείψεως χρημάτων ή τροφής. Η προστασία του Θεού κυρίως εκδηλώνεται ως προς την σωτηρία της ψυχής του, διότι όλα τα άλλα μπορούν να βολευθούν και ένας φτωχός μπορεί να βρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Δεν μπορεί όμως να σώσει την ψυχή του κάποιος χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και εδώ πέρα είναι πράξη δικαιοσύνης λοιπόν. Φέρεται ο Θεός δικαίος, διότι η δικαιοσύνη άκρα είναι το θέλημα του Θεού. Τότε αποδεικνύεται η δικαιοσύνη και έχει δύο μορφές. Η δικαιοσύνη η πλήρης είναι η προσφορά του θελήματος του Θεού στον άνθρωπο και η δικαιοσύνη του ανθρώπου ως προς το θέλημα του Θεού είναι η τήρηση των εντολών του. Για να χαρακτηρίζεται ένας άνθρωπος δίκαιος πρέπει να τηρεί, να τηρεί τις εντολές του Θεού. Διαφορετικά είναι άδικος. Όλες αυτές τις έννοιες και τις αλήθειες τις οποίες αναφέρομαι εδώ αναβλύζουν τόσο από την Αγία Γραφή όσο και από την Ιερά Παράδοση. Και το δίκαιο λοιπόν εφαρμόζεται όταν εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ας κατεσχυνθούν και ας εξαφανιστούν εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή μου, εγώ δε συνεχώς και κατά πάστος θα έχω τις ελπίδες μου είσαι και κοντά στις άλλες ενέσεις θα σου επέμπω πρόσθετες ενέσεις και ύμνους. Όταν σύ θα με σώσεις από αυτούς που απειλούν τη ζωή μου, τότε το στόμα μου θα διαλαλήσει την δικαιοσύνη σου αυτή προς όλους. Όλες λοιπόν τις αλήθειες τις οποίες αναφέρομαι τις αντλούμε από το θέλημα του Θεού που αποτελεί την πλήρη δικαιοσύνη, τις αντλούμε από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας και από όλη την Ιερά Παράδοση και τις αντλούμε από την συνεχή ανησυχία και συμβουλή την οποία προσφέρει προς τον κλήρο της Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας κύριος Παντελεήμων, όταν μας δίνει αυτές τις ωραίτωτες συνάξεις. Μέσα στις συνάξεις αυτές προσφέρει τον Λόγον του Θεού ο οποίος αποτελεί δικαιοσύνη. Και εμείς καλούμεθα και ως κληρικοί να τον εφαρμόζουμε και να τον μεταδίδουμε στο μικρό ποιμνιό μας, στις ενορίες μας. Αυτή είναι και μία πολύ μεγάλη προσφορά του Μητροπολίτου μας. Εδώ θα σταματήσουμε. και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα δεν φυλάξει την πάντα μας. Αύριο θα έχουμε Θεία Λειτουργία, που είναι η σύλληψη της Αγίας Άνης. Εντάξει, δεν είναι σαν...